Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 15 лютага. Нашы тэмы: бязвізавы рэжым у Беларусі могуць павялічыць да 14 дзён. У фрунзенскім раёне сталіцы адкрываюцца беларускамоўныя класы і групы. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта адправіцца па рэгіёнах распавядаць пра дэкрэт аб дармаедах. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады: бязвізавы рэжым у Беларусі могуць павялічыць да 14 дзён. Рашэнне наконт тэрміну будзе прымацца з улікам эфекту ад дзейнасці новаўвядзення. Пра гэта заявіў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык.
Скорее всего, речь будет идти о продлении сроков. Мы будем оставаться в режиме допуска через национальный аэропорт Минск, но на более длительный срок. Если мы будем делать следующий шаг и задумываться над тем, как привлечь иностранцев в белорусские санатории, то логично говорить о 12, например, либо 14 днях, то есть день приезда, день отъезда. Но, повторюсь, пока еще слишком рано.
Заявіў Дмітрый Мірончык. Як вядома, 5-дзённы бязвізавы рэжым у Беларусі для грамадзян 80 краін свету дзейнічае з 12 лютага. Замежнікі павінны ўязджаць у нашую краіну праз нацыянальны аэрапорт Мінск. Мяркуецца, што пасля ўдасканалення рэжыму бязвізавага ўезду гэтая ўмова застанецца. Бязвізавым рэжымам скарысталіся больш за 400 замежных грамадзян.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна. У палату прадстаўнікоў паступіла больш за 200 зваротаў грамадзян з прапановай увесці абавязковае размяшчэнне на таварах інфармацыі на беларускай мове. І гэта толькі за студзень. Пра гэта паведаміў старшыня пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве Юры Драгакупец. Ён нагадаў, што на сённяшні дзень вытворцы самі вырашаюць, на якой мове мусіць быць этыкетка. Аўтары зваротаў настойваюць, каб інфармацыя друкавалася на двух мовах – беларускай і рускай. Аднак, як паведаміла прадстаўніца Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Ірына Барышнікава, гэтае пытанне абмеркавалі на паседжанні грамадска-кансультацыйнага савета пры міністэрстве, але савет вырашыў не ўносіць змены ў законапраект у дадзенай частцы. Законапраект ужо знаходзіцца ў Саўміне, і неўзабаве яго атрымае палата прадстаўнікоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
У школах і садках Мінскага района масава адкрываюцца беларускамоўныя класы. Так, у Фрунзенскім раёне Мінска з новага навучальнага года плануецца адкрыць першыя класы з беларускай мовай навучання ў 6 сярэдніх школах. У 179-й школе з'явіцца беларускамоўны 5 клас. У 5 дзіцячых садках мяркуецца стварыць беларускамоўныя групы. На сённяшні дзень у Фрунзенскім раёне сталіцы на беларускай мове навучаюцца толькі вучні 4-й гімназіі. Беларускамоўным з'яўляюцца яслі садок нумар 534, а таксама адна група ў дзіцячым садку нумар 565. Пакуль невядома, ці класы ў сярэдніх школах і групы ў дзіцячых садках з беларускамоўным навучаннем будуць адкрывацца ў іншых раёнах Мінска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У бліжэйшыя дні кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта адправіцца па рэгіёнах. Чыноўнікі ладзяць выязныя прыёмы грамадзян па пытаннях дэкрэта нумар 3, больш вядомага пад назвай «Дэкрэт аб дармаедах». Па рэгіёнах паедуць кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова, яе намеснікі Максім Рыжанкоў, Валеры Міцкевіч, Мікалай Снапкоў. Тым часам у сталіцы падатак заплаціла каля 15 тысяч так званых дармаедаў. На фінансаванні дзяржаўных выдаткаў імі было пералічана 4 мільёны рублёў. Заплаціць падатак на дармаедства, як вядома, трэба да 20 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что гурт «Брута» бере шество над Минским домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов. Гурт перевер на рахунок дома-интерната для пенсионеров и инвалидов сумму с вырученных сродков за концерт у Минск-арене и вы решили взять шефство над интернатом. Подробности высветлял наш журналист Павел Свердлов.
Музыки гурта «Брута» перелічылі частку збораў з будучага канцэрта ў Мінск-арэне на рахунак Мінскага дома-інтэрната для пенсіянераў і інвалідаў. Прадзюсар гурта Антон Азізбекян апублікаваў у сваім фейсбуку падзяку ад кіраўніцтва інтэрната. Вось што піша ў гэтым лісце дырэктар установы Вера Лейкоўская.
У інтэрнаце пражывае 390 чалавек. Людзі, якія пражываюць у доме-інтэрнаце, у большасці сваёй самотныя, не маюць сваякоў, часта дзесяцігоддзямі не пакідаюць тэрыторыю інтэрната.
Чаму «Брута» раптам заняліся дабрачыннасцю? Ці не была гэтая спонсарская дапамога адной з умоваў, на якіх Сергею Міхалку дазволілі выступіць у Беларусі пасля пяцігадовай забароны? Азізбекян кажа, што выбар на карысць гэтага інтэрнату зрабіў асабіста Сергей Міхалок.
Они ухаживали за отцом Сергея, когда он болел, и он там был и видел конкретно, ну, короче, хочет помочь людям, которые помогали его.
Батька музыки Владимир Михалок был и войсковец. Разом с семьей он жил у Нямеччине, у Сибири и на Алтае. Про гэты перыяд своего життя Сергей спевая у песни «Железный», одним из апошніх хитов Ляписа Трубецкого.
Я вырос в Алтайском крае, немцы, казахи, татары. Я видел, как ветер играет в антеннах военных радаров.
Калі гурт трапіў пад забарону і Міхалок малодшы быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, яго бацька застаўся ў краіне. Ён памёр у лістападзе 2012 года пасля працяглай хваробы. Сергей Міхалок шкадуе пра тое, што яго бацька пайшоў з жыцця, так і не патрапіўшы на яго канцэрт у Мінску. А ў інтэрнаце, дзе жыў Уладзімір Міхалок, пра яго зорнага сына нічога не ведалі. Працягвае Вера Лейкоўская.
Ничего, чтобы говорил о том, что это папа рок-звезды. Сергей приезжал, но я его не знаю как рок-звезду. Очень скромно. Он приходил как обычный посетитель. Я, честно говоря, Михалка-то узнала-то совсем недавно. Ну, рок не рок.
Суму, ахвяраваную інтэрнату, ні гурт, ні установа не агучвае. Па словах Веры Лейкоўскай, «Брута» не адзіныя музыкі, якія ахвяруюць грошы інтэрнату. Адной дзяўчынкай тут апекаваўся Александр Ціхановіч. Але не тое, каб у інтэрната шмат спонсараў.
Рэдка бывае такое, што прыходзяць ребята, прыходзяць людзі, граждане, которые хацяць аказаць помощь. Но как-то вот конец 16-го года и начало 17-го года вот как-то пошли люди просто и звонят. То есть вот сейчас как-то вот это меценатство, или как это правильно назвать, оно как-то начинает развиваться.
Грошы, якія ахвяравалі «Брута», пойдуць на сродкі для реабілітацыі жыхароў інтэрната.
Для масажа людзей, для нашых, для інвалідаў, ёсць спецыялізіраваныя ванны, сабіраем на эти ванны. Мы в течение 3 месяцев должны будем даць отчёт, што мы прибрілі на эти деньги.
Інтэрнат фінансуецца з бюджэту. Вера Лейкоўская кажа, што эканамічная рэцэсія тут не адчуваецца, фінансаванне не зменшаецца. Концерт «Брута» у Минску отбудется 8 соковика. Квитки каштуют от 30 до 60 рублей. Павел Свердлов, Еврорадио.
На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.